a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye o labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ o min ye ala ka kuma ye a labɛnla fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa kabini aw denmisɛn tuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ le kan wa ayiwa aw ka to k'an ka kibaru lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma
an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagati na an ka fori be aw ye ala ka aw baraji an ka kibaru lamɛnni la ayiwa an ka bi ka denbaya kibaru la an bena denmisɛw ni dencɛw ka furuko tɔ de lase aw ma dɔw la woloba dɔw b'a fɔ ko u ka den ma muso ɲuman ɲɛnatɔmɔ ayiwa u dala a la wa cogoya bɛɛ la o kɛra den diyanata de ye o ka kan ka sɔn a la nka ni a k'i fili ni siga t'a la o niyɔrɔ fana tɛna sɔrɔ o la wa ni a sɔrɔla ko o y'a tiɲɛ a tɛ se k'i yɛrɛ latigɛ walisa k'a nɛgɛ bari k'a masɔrɔ o k'a dere a la ka fɛn bɛɛ di a ma nka ni a sɔrɔla ko o k'a dere ko gbɛnɛw na ka jama a kunna k'a ka kɛwale juguw hakɛ bɔ a la o muso fɔlɔ min yɛlɛla a fɛ k'a sɔrɔ ni a ma kɛ muso ɲuman ye a tun bena se sɔrɔ ka o nɛgɛ bari hali ni o wolobaw b'a jatela ko o denkɛ ma muso ɲuman ta o ka kan ka o yɛrɛw ɲininka k'a dɔn ni o ye o se kɛ a ye ka hɛrɛ kɛ muso dɔ ye
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Dɔw bɛ o birandenmuso jalaki ko o diyanafɛnw ni o miiriliw bɛ kɛra iko tubabuw ta nka mun kama bi denmuso bɛ jagoya ka kɛ iko wagati tɛmɛnen mɔgɔ ni wagati bɛnna ladili bɛ se ka di o muso ma walisa ni fini don cogo ko de a ka se ka finiw don min bɛ se kɛ muso furulen ye k'a yɛrɛ sutura a ma kɛ ko muso ka teli ka biranw ka kuma lafili nka a ma kolo iko a cɛ ta kɛra cogo min na katuguni fɔ wagati dɔɔni ka kɛ a ye ka miiri k'a damina ka dege a cɛ tagamacogo la woloba de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min be denkɛ josu min na ni a ma josu jɛya a denkɛ ka furuko la a bena damina ka o muso koniya a cɛ gɛrɛfɛ o cogo caaman kɛra o ka a ɲɛnabɔ fɔɔ ka taga se furusa ma jagoya la a tun yɛlɛmana ka kɛ i ko ni woloba ni biranmusow kɛra sinamusow de ye ayiwa yani a ka kɛ woloba ni a denkɛ muso cɛ ka to ka ɲɔgɔn kɛlɛ o fila ka kan ka jɛ ɲɔgɔn fɛ walisa ka o cɛ faamu. Mondial Adventiste de l'Amen Kera Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire siyɛna an bena denmuso ta furuko de damina cɛɛ ta koo la kumamisɛnw tɛ caya i ko cɛɛ ta mɔgɔw ni o denkɛ muso ta ko la nka k'a to ni sunguruden furunin be to ka taga a bɛngebagaw fɛ tuma caaman la o be se ka kɛ sababu ye k'a kɛ a ka mɔgɔw be kɛlɛ bila a cɛɛ la ka kumamisɛnw don u ka furuw la woloba ma kan ka cɛɛ sifa ko fɔ a denmuso ye k'a fɔ ko ne b'a fɛ i ka nin cɛ sifa de furu k'a sɔrɔ ni ale ka furu ɲala wala ni a t'a sala. Ni a sɔrɔla ko a denmuso terikɛ cogo ma di a ye, a ma kan ka jusu faga o la. A bɛ yela bengebaga dɔ hakili la k'a miiri ko o denmuso kana furu walisa a ka to olu ta ye. A b'o jusu lama o ma lɔn. Dɔw bɛ nisɔndiya kuma misɛnw ko la u ka furu kɔnɔ walisa muso furu ka sa, a bɛ kɔsegi ka na so kɔnɔ. Dɔw bɛ kow ɲagami o denmuso cɛ bolo fɔ k'a to o denmuso bɛ bɔ a kunna ka taga mɔgɔ wɛrɛ furu. Cogoya min bɛnna o ye ko muso ka mɔgɔw kana girin, o fana kana cɛ lafili. Ni den fila furula ɲɔgɔn fɛ kura ye, o bɛnkɛbagaw ma kan ka o lafili, o fana ma kan ka o ɲɛ don o ka kow la k'a dama tɛmɛ. Muso kan k'a ye ko ani a ka mɔgɔw ma tigɛ ɲɔgɔn na, ko o labɛnnen bɛ k'a dɛmɛ. Nka ni a ka ye ko a bɛ se k'a ka kow ɲɛnabɔ ni a ma wele, o tɛ gbɛlɛya. Nka o ko ka kan ka diya ɲɔgɔn ye hali. Ayiwa o bɛɛ kɔ an b'a jate ko bɛnkɛbagaw ma kan ka u ka denw lafili o furulen kɔ, nka u ka jate ko u bɛ denbaya dɔ de kɔnɔ o la.
Ayiwa an badenmaw, an ka bi ka kibaro laban de
ye
comme Félix de y'o lase aw ma, an ka ɲɔgɔn bɛn don gɛrɛ.
An lamɛnnikɛlaw, a be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenikelaw, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. t'a fait ka dunya kona fin dan chogo lo wa aw t'a fait ka ala ka mo ba o tama chogo lo wa aywa na ba fe ka longo ala be jurumu kera kanu aga ke kan ka ki baro la me amina ala ka kuma sebelin kana awi
Ambade mamombe an lamena ni wati nanka furibe awye amatiri Yesu Krista tola. Anka bika biblu ki barola amena matiri Yesu Krista na kodefo. Matri Yesu ka kuma chama fo walisa ka an la somi an na kula meme na ke ola ayentale noda potri tankola o meun ka ke wale doke anatmana afola matu kitabu surati mwani duruna la ka damna aya folo nama kata se otan konono nama amena ode kala la se awma dondoni ka anako kunya ofo A fola ko sankolo masaya na bom bwotikitan fe, uye uka fitina wota kata konyokche kumbe. Ula duru tunye haklim tan uye, duru tunye haklima uye. Haklita uye uka fitina wota nka umatlu ta ufe mine unkono. Haklima u, ulu uye fitina wota ka tulu fanata tulu mine unkono. Konyokche mena amana. Aywa ube jingona ka usino katu utnu segela.
Yeah.
o ntale kuma kono kuma o bayira la ana ko o betu jengona ka sunugo o koro ye ko ambe dinye la tige minan kanto danaya siraka serebe siraka tuma do la ambe be jenge ka sunugo haklima umfara haklita unka faran facilite se kake nka biblu kono kuma bayira la ana ko matri rista abina na wati mina aywa faran facilite mina ke otmande la anka anka anyire nyinga aywa ambe ni wati mina ni anka foko ankara dana mɔgɔ de ye nga an ka danaya nin o be danaya sɔbɛ de ye wa o tugula yezu krista la a ɲama wa o ka kan ka kɛ an haminako ye ka ala deli walisa an ka tugu a la ayiwa matigi yezu k'a yira ko wagati bena mɔgɔ bɛɛ bena wele o tuma na bɛɛ b'i yɛrɛ lɔn o tuma de la ko dugu tila fɛ pɛrɛnkanba bɔra ko kɔɲɔcɛ nalen filɛ a ye taa kunbɛn o la npogotigitanw wulila ka u ka fitinɛw dabɔ hakilitanw y'a fɔ hakilimaw ye ko a ye tulu dɔn di an ma an ka fitinɛw bɛɛ ɲini ka sa hakilimaw y'o jaabi ko ayi min b'an bolo o t'anw ni aw bɔ a ye taa tulu feerebagaw yɔrɔ ka dɔ san aw yɛrɛ ye o b'a yirala an na ko dɔw be dannaya kan ka u boromala tɔw kan ayiwa o tɛ dannaya sɔbɛ ye dannabaga bɛɛ kelen kelen ka kan k' i ka baara kɛ i kelen na de ni ala ye matigi yezu krista ka nɛɛma be an dɛmɛ o de la nga an ka dannaya boroma ma kan ka la mɔgɔ wɛrɛ ta kan bɛɛ kelen kelen be nɛɛma sɔrɔ ka bɔ yezu krista fɛ bɛɛ kelen kelen be ninsinu sɔrɔ bɛɛ kelen kelen be ni ala ka kuma ye ala ka an wele kelen kelen ka n'an bila jɛnɲɔgɔnya la egilizi kɔnɔ nka an bɛɛ to ka kisili be kelen kelen de matigi yezu krista tola k'a kuma to ko hakilitanw talen kɔ tulu sanyɔrɔ la kɔɲɔcɛ nana bogotigi duru minw labɛnnen tun be olu donna kɔɲɔso kɔnɔ a fɛ da sɔgɔra o kɔ bogotigi tɔɔw nana ka pɛrɛn ko matigi matigi dayɛlɛ an ye nka kɔɲɔcɛ y'u jaabi ko tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ne t'aw dɔn o de la a ye to aw ɲɛna ka masɔrɔ aw t'o don ni o wagati dɔn ayiwa hali n'an y'a dɔn ko matigi yezu tena bisun na n'an b'a bila an hakili la ko a tena sini wala sini kɛnɛ an ka kan ka koo kelen dɔn an ni bena minɛ an na wagati min na o de be an ka sinikow ɲɛsigi o la matigi yezu ka ntalen min di k'a fɔ ko kɔɲɔcɛ be na ka bɔgɔtigiw ladon ayiwa o bɛɛ be bɔ an ka bi sira tagama de la dannaya sira kan o de kama an ka to ɲɛna walisa ni an ni bena minɛ an na wagati min na ala barika la an ka kɛ a ka dannaya sira la k'an tugulen to yezu krista la ka nimisa an ka jurumu ko la ka o fɔ k'a ɲini ka kuraya ni senuman barika la
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
An lamenike la ou, abe Radye Mondial Adventist de lamenike la, o miye jigya kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Kote Divoa. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye, Radye Mondial Adventist, 08 BP 1751, 751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
wagati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ jigiya kan lamɛn ye. O tun bɛ min lasela aw ma o ye ko a sɛbɛnlen bɛ Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn.
Minw ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye Ase ani Cam Felix an ka ɲɔgɔn bɛndon bɛn.